Dok su 7. oktobra 2019. godine zvona u manastiru Žiča objavljivala radost proslave 800. godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve u hrišćanskoj vaseljeni, monah dr. Pavle Kondić je za trpezom ljubavi u manastiru Svete Trojice Stanjevići govorio o putu Svetog Save u život vječni. Pa da čujemo njegovu besjedu na temu 8 vijekova Savinog puta.
Danas u Sedmovratoj Žiči, Žiča, stara srpska priča Sedmovrata, 7 kraljeva je srpskih krunisano u Žiči, poslednji kralj Petar I. Karađorđević. Dakle, je veliko slavno, tamo je naš patrijarh Irinej, tamo su sve naše vladike, sad gostiju ko došlo, dobro je došao, svi od reda. Sad se na jedan molitveni pre svega način obilježi 8 vjekova samostalnosti Srpske arhijepiskopije Patrijaršije. To je velika i na izgled komplikovana priča za one koji ne znaju i za one koji ne vladaju biblijskom istorijom. Mi kao hrišćani koji nas svo biće utemeljeno na Svetome pismu, mi sa tog temelja, sa te pozicije biblijske istorije posmatramo istoriju roda ljudskoga od Adama i Eve, kraja Svete veka, i posmatramo sve zajednice naroda Božijeg i one u starozavetnom povestnom istorijskom kodu izabrano Božijeg naroda jevrejskog, i one uz njega koji su bili, tamo je bilo nekako egipatsko, vavilonsko ropstvo, to je taj Bliski istok, Mala Azija, Severna Afrika, a onda preko toga sva hrišćanska vaseljena od Velikog četvrtka, kad je Hristos uspostavio Sveto tajno Eucharistije, to tajnu večeru, svoje krsno-vaskrsne žrtve, svojim raskrećem i vaskrsenje kada je pobedio greh, pobedio palog čoveka i uspostavio taj novi zavet Boga i čoveka. E, sa te strane gledano, istorija roda ljudskoga, hristijanizovan, hrišćanskog roda ljudskoga, je jedna zajednica naroda Božijeg. Ko jeste hrišćanin, ko nije hrišćanin. I svi vi znate da danas bezmalo 8 milijardi ljudi na kugli zemaljskoj, pa nisu svi hrišćani, odnosno mi hrišćani smo manjina, u odnosu na hinduiste, na muslimane, na zoroastriste, da ne znam koga sve. A pogotovo mi pravoslavni hrišćani, pa tek smo mi, da ne kažem, malena jedna družina. Tako da u toj malenoj družini ovih autentičnih, istinskih hrišćana, da što se mi pravoslavci smatramo i držimo, od samog početka hrišćanstva, dakle, mi imamo srpski narod svoje mjesto. U toj družini hrišćanskoj, čitave vaseljenje, čitave kugle, taj istorijski put naš, od kako mi kao deo južnih Slovena, srpski narod, došli na ove prostore, prostore i ukotvili se na ovoj Moravsko-Vardarskoj dolini, tu smo se, kod nas je dovela ruka Božija, mi imamo svoju razvojnu istorijsku putanju, kažem, i predhrišćansku i ovu 8 vijekova samostalnu duhovnu putanju istorijsku, ovo što danas se obilježava u našoj sedmovratoj Žiči. Ne samo mi, mi smo prošle nedelje taj isti jubilej onako veselo i svečano i dostojanstveno ga obilježili prilikom osveštavanja manastira Podlaste u prisustvu našeg patrijarha i osnovice vladika i debrojnog naroda i sveštenstva i monaštva. Dakle, ovde vidimo ikonu Svetog Save i uz ikonu Svetog Save vidimo jednu stranu jednog rukopisa. Vidite kako je to pergament, pa malo okrzan, vrlo lepo ispisan, čitko, precizno, jasno. Kad su takvi rukopisi, a inače, to je ta takozvana majuškula sa srednjovekovnim rukopisom, velike slovima, to se zove ćirilična majuškula, i tu ne sme biti ni jednoga slova da nije po Božijem zakon o pravdi, upravo zato što je to nomokanon ili zakon o pravima na srpsko-slovenskom jeziku rečeno, znači zbornik crtenog i kanonskog prava koji je Sveti Sava upravo vraćajući se iz Nikeje, boravići jedno kratko vreme u Solunu, uobličio, preveo sa monasima sa Svete Gore, preveo sa grčkog jezika na srpsko-slovenski jezik i doneo u svoju otadbinu, kraljevinu Srbiju, od svoga brata Stevana Prvovenčanoga, kralja, i tih 10 episkopija na koje je podeljena pravoslavna crkva u tadašnjim granicama srpske države, on je svakom od tih episkopa dao po jednu tu knjigu, zakon o pravilo, danas bi mi rekli ustav, ustav crkveni, ali je to zbornik i svetovnog i crkvenog prava, da upravo bude kako je se to i zove, knjiga kojom se upravlja, kojom se kormani kao brod, preko pučine morske krmani upravlja i zato se ta knjiga popularno u narodu zove krmčija. Narod nema to veze sa životinjom, sa krmetom, nego ima upravo veze sa kormarenjem, krmanjem, upravljanjem broda spasenja crkve Božije koje su radili ti prvi episkopi. Ovo što vidimo ovde, to je 1262. najstariji svetopis koji nam je sačuvan, Ilovička krmčija, ovde Nikoljska prevlaka, prva stolica svetskih episkopa. I Ilarion, tadašnji svetski episkop, za koga je ispisano. Mi danas slavimo 8. veku, koji zaista našu generaciju za taj lepi datum, lepa godišnica, 800. godina. Ove velike krvopije, evropske, kakve su pogotovo engleska kraljevina, imperija, pa vi nemate, ili još gore, njen izdanak, američka imperija, vi nemate stope na kugli zemaljskoj i nemate, čini mi se, nijednog obrazovnog sistema, možda tamo ne znam kakvi su obrazovni sistemi u muslimanskom svijetu, ipak je to šerijatsko pravo, drugačije to nešto ide, ali ovo što se tiče euroatlantskog tog konglomerata, komandata, tako znamo, da uključujući i Južnu Ameriku i čitav afrički kontinent, osim Evrope i Severne Amerike, a Australije, koja je inače deo britanskog komandata i dan danas, dakle, nemate škole i stope gde se ne zna za Magna Carta Libertatem, velika povelja sloboda britanskog parlamenta, i 1215. godine, i gde se ne zna za 4. juli, dan američke nezavisnosti. Pa evo i ovo, u našu kolebku, da ne kažem, a mirno da kažem, upravo evropske civilizacije, što jeste Crna Gora kao deo Mediterana, kao deo stare, klasične evropske civilizacije, kad se slavi 4. juli, ovaj sam neki establishment, ne samo u jednoj maloj i tamošnoj Crnoj Gori, nego isto je to, uzmoži popreku, kažem vam, ovih prostora, da svi znaju. A mi treba da znamo i za te datume koji jesu nekakvi međaši opšte evropske, kaže, svetske istorije, ali zato što je utemeljeno na silu. Zato svi znamo. Jer da teraju da znamo i nameću da znamo. Ali zato mi, srpski narod, treba da znamo svoju istoriju, svoje duhovne istorijske korene. I mi se danas pominjamo 800 godina vrlo mučne, inače i tegorne istorijske putanje Srpske crkve. Malo je tu bilo cvatućih perioda. Mi možemo da se ograničavamo nekim godinama, pa da kažem, evo, 1219. 1217. kada je kraljevina Srbija podignuta na rang kraljevine, pa do 1371. godine, na primjer, kada je u decembru mesecu umro car Uroš, ili 389. ili 427. znači kad je umro despot Stefan Lazarević, ili 459. kad je nestalo sa istorijske scene i smederevske despotovine kao posljednik tog velikog dela srpskog srednjovekovnog carstva. Ali koji god od ovih krajnjih graničnika da uzmemo što sam nabrojao sada, nije to veliki period od početka 13. veka do polovine 15. veka. Sav ostali period našega života pod turskom okupacijom, pod austrijskom okupacijom, pod mletačkom okupacijom, ovaj jadranski, primorski deo, vjekovima, sve je to bila borba za opstanak. I sama ta borba za naše oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda dugo je trajala i mučna je bila. I kad smo se ponadali da nam je svanula napokon posle Balkanskog rata 1912. posle Prvog svjetskog rata, sloboda i svetlost i radost ujedinjenja, da smo makar mi, srpski narod, u jednim granicama, najveći deo našeg naroda i crkve, objedinjeni, došao je novi rat, drugi svjetski rat, i novi genocid i novo poklanje. I onda zamislite kako je nama i kao crkvi i kao narodu, i kao državi, i kao kulturi srpskoj, i civilizaciji, i umetnosti. Pa koju god hoćete dalje kategoriju, koju god hoćete sistem, i obrazovni, i vojni, i zdravstveni, sve nam je to stradalo. Zamislite koliko. Nikad ne treba da zaboravimo to beskrajno stradanje Prvog svjetskog rata. Pa onda 20 godina kasnije Drugog svjetskog rata. I onda naravno ovo zlo, tako, te zlozomore komunističkog sistema, koji nam ne da da živimo i da se oslobodimo, evo, tog duhovnog otrova kao narod, i ni do dana današnje. I to vidite svi, razumete, pogotovo ovi koji su stariji, pa mogu da prepoznaju te pipke, taj plamen koji izbija neprekidno iz usta te komunističke aš dalje i pali srpski narod. To je, kažem, jedna vrlo golgotska putanja srpskog naroda i srpske crkve kao njegove duhovne majke, ali se vraćamo na biblijsku istoriju. I kao što su Jevreji pozdravljali vjekovima, 2000 godina, kad je 1947. godina bila, kad je bilo rimsko osvajanje Palestine i zatiranje posljednjih tragova jevrejske države, i su se pozdravljali slaveći Pasku, to je najveći praznik. Do godine u Jerusalimu ćemo ga slaviti. To do godine u Jerusalimu, vi znate, to važi i za nas srpski narod. Ako sagledavamo i oslonjeni smo na biblijske temelje i sagledavamo svoju istoriju i svoju sadašnjost, svoju prošlost i svoju budućnost. Samo još ovo da kažem, mi slavimo 800 godina naše duhovne samostalnosti. Nikad ne treba da izgubimo iz vida da je period duhovnog uzrastanja, sazrevanja, cvetanja također trajao 6 ili 7 vjekova od naših predaka. Prvi susreta sa hrišćanskom vaseljenom, sa hrišćanskom verom, sa hrišćanskom kulturom, civilizacijom, upravo ovdje na ovom priobalju Mediterane i nešto dublje tamo negdje do Sremske Mitrovice, tako zvani taj Limes je bio granica na Dunavu. Dakle, od tih godina, polovine 6. vijeka do polovine 9. vijeka je bio period naše hristijanizacije, a onda još 300 godina ili koliko već od polovine 9. vijeka pa do ovoga srećnog dana, ove dane koje slavimo pre 8 vjekova, kada je Sveti Sava bio rukopoložen za samostalnog episkopa srpskih i pomorskih zemalja. I to je ona period, rekao sam, samostalnog duhovnog života koji smo dobili onako kako Bog zapoveda i kako je to ustrojeno po crkvenom ustrojstvu koje je zapoveđeno i u Svetom pismu, u Novom Zavetu, pa onda redom od 325. godine Prvog vaseljenskog sabora, 381. godine Drugog vaseljenskog sabora, pa redom kako su sveti naši oci i učitelji propisivali, određivali pravila za crkveni život. Suma sumarum, kad pogledamo, ne samo, kažem i ponavljam, 8 vjekova srpskog duhovnog života samostalno do danas, od 1219. godine, nego kad pogledamo čitavu ovu našu razvojnu postanju od prvih dana našeg susreta i primanja svetoga krštenja blagodati pre 1500 godina, vas da je to bilo u nekoj muci, u nekoj nevolji. Vrlo je malo, rekao sam, bilo tih cvetućih perioda radosti i mira. Uvijek je bilo, većim delom je bila borba za opstanak i borba za oslobođenje od tuđina. E to je ono što je naša lična karta nas, srpskog naroda, u hrišćanskoj vaseljeni. U hrišćanskoj vaseljeni to su, koga hoćete? Ako hoćemo od glave Jovana Vladimira, usečene 1016. godine, glave Lazareve 1389. godine, glave Teodora Vršackog, episkopa, koji također poveo narod za oslobođenje od turskog ropstva, pa spaljenog praha, upravo kao posledica te banatske bune, spaljenog praha Svetog Oca našeg Save, pa redom koliko gledate naših vladara i vladika, evo sve ovde negde do glave, vidite ovoga Joanikija Lipovca, koji je ostao bez groba i mramora mitropolit Crnogorski sa stotinu sveštenika i kaluđera i veroučitelja kao žrtve drugog svetskog rata. I one glave koje su padale i u najnovije vreme do našeg kaluđera Harisona. Ne govorim samo o kaluđerima, nego i male Milice Rakić, da ne zaboravimo, i najnovijih žrtava u naše dane, čemu smo mi svi se dosti. E te žrtve i ta činjenica da srpski narod kao jedan, nije jedini, ali kao jedan od malobrojnih, da kažemo prvo evropskih, pa onda i srpskih naroda, hrišćanskih naroda, ono što smo govorili hrišćanska zajednica naroda, Božje je jedan od malobrojnih, dakle srpski narod, među tim narodima hrišćanskim, evropskim i svetskim, koji nije zavojevač, mi niko uprljali svoje ruke, nije učio je krvi. Kad je rat, puška ti je, puška mi je. Napao si ne branio se. I tu se proliva krv, to je jasno. Van ratnoga stanja, nikada, evo, pogledajte, ne hvalimo se, mirne duše, prelistajte knjige, pogledajte, nikada nikome na senku srpski narod nije stao. I vazda je bio žrtva. I tu su naša identifikacija. 1.400.000 glava srpskih koji su pale samo u Prvom svetskom ratu. I toliko isto bezmalo u Drugom svetskom ratu. Ne govori samo o žrtavama iz reda sveštenstva i monaštva. Nije to veća žrtva. Glava je tvoja jednaka pred Bogom kao i Jefremova, kao i Antilohijeva, kao Pavlova, kao Grinejeva, patrijarhova. Krštena si duša, krštena sam duša, jednake smo žrtve pred Bogom. Samo je pitanje toga broja. E, dakle, osvrćući se u današnji dan, na 8 vjekova naše crkvene samostalnosti, mi mirne duše i sa osmehom na licu i bedra, podignuta čela, možemo gledati na period pre Svetoga Save, na svetosavski period ovih 8 vjekova i mirne duše gledati u našu budućnost, znajući da je ovo nerazorivi temelj naše sadašnjosti i budućnosti onoliko koliko mu budemo verni. I zato završavamo ovo slovo, zahvaljujući vam se na pažnji, sa ovom riječi Božjeg čoveka Nikolaja Okrinskog-Ružinskog. Daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože. A da bi postigli taj cilj, moramo biti svesni i čvrsto se držati svoga duhovnog i istorijskog utemeljenja, zasnovanog na blagodati Hrista Boga, na blagodati njegovih svetih učenika, apostola, pa redom kroz taj kontinuitet do Svetog Save i od Svetog Save do sadašnje naše generacije duhovnih naših vođa i narodnih vođa, kakvi god da su narodnih vođa koji treba da nas vode u jednu radosnu i svakim dobrom ispunjenu budućnost. Hvala vam.
Bila je ovo besjeda monaha doktora Pavla Kondića na temu 8 vijekova Savinog puta koju je održao 7. oktobra 2019. godine u manastiru Svete Trojice Stanjevići kod Budve.